Hoogganoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka isaan jiran nama eeruu kenneef badhaasa gatii argaa qarshii miliyoona 10 qopheessuusaa ministeerri raayyaa ittisa Itoophiyaa beeksiseera. Namoota eeruu kana kennan eenyummaan isaanii kan iccitiidhaan qabamu ta'ullee dubbatameera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Har'a sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kennan ministeera raayyaa ittisa biyyaatti hoogganaan ol aanaan qajeelcha odeeffannoo leetinaa jeneraal Asraat Daaneeroo akka ibsanitti garee hoggansa adda bilisa baasaa uummata Tigraay juuntaa jedhaniitiin waaman yeroo gabaabaa keessatti to'annaa jala oolchinee seeratti dhiyeessuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jira jedhan. Jeneraal Asraat akka dubbatanitti gareen kun hinjifatame yeroo ammaa kana loluudhaaf hamilee illee dhabeetiin jira jedhan. Duulli waraanaa torbaadnan lamaan darban taasifamaatiin ture. Diina hidhannoo fi humna namaatiin illee laamsheessee guutumaan guututti barbadeesseetiin jira kan jedhan. Hogganaan qajeelcha odeeffannoo kuni hoggantoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay lola kanaan burkutaa'anii konkolaataa irraallee bu'uudhaan miilaan dheefa galaniitiin jiru jedhan. Yeroo ammaa kanas holqa, bosona, huuraa fi bakka garaagaraatitti dhokataniitiin haala bittinnaa'aadhaan socho'aa jiraachuu isaanii kan dubbatan leetinaa jeneraal Asraat Daaneeroo namoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf uummanni odeeffannoodhaan akka nu gargaaru jechuudhaan waamicha dhiyeessan. Namoota bakka hoggantoonni kunniin jiran eereetiniin akka qabaman taasiselle gama mootummaati badhaasni dhihaachuu fi dubbatan.
የትግራይ ህዝብና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጥቆማ በመስጠት በማጋለጥ
ኡመኒ ትግራይ ፊ ለሚሌን ኢትዮጵያ ሁንዱ ኤሩ ከኑ ሳጢሉዳን ድርቀመ ለሙማ አከባሃተን ጋፈታ eeruu kennitaniif galata onnee irraa madde dhiheessaa dabalataanis lammii kamiyyuu eeruu kana dhiheesseef badhaasa mallaqaa dhaabbata keenna raayyaa ittisaa irraa qarshii miiliyoona 10 ramadameetiniin jira. Kana jechuun duula raayyaa ittisa keenyaa Diina Adamsee murteef dhiheessuuf uummanni keenya tolaanis nu cinaa dhaabbataatiniin ture. Amma haala addaatiin dhaabbanni keenya badhaasa kana qopheesseetiniin jira. Namoota eeruu kanaan dirqama lammummaa isaanii bahatan maqaa isaanii iccitiidhaan qabameetiniin badhaasni kuni kan kennamuuf ta'a jedhan. Hogganaan qajeelcha odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa leetinaa jeneraal Asraat Daaneeroo garee hoggansa juuntaa jedhaniitiin waaman kana nama bakka jiru eere badhaasni qarshii miiliyoona 10 ni dhiyaata haa jedhanii malee hoggantoota kanneen maqaa fi sadarkaa isaaniitiin adda baasaniitiin hin eerre. Namni kaffaltiin kun kennamuuf namoota meeqa eenyuunfaa yoo eere akka ta'ellee wanti addatti ifa baasan hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.